Otvorila aj úvodné verše, vlastne boli z Jobovej knihy, ktoré Pálko čítal. Nože si s ním zvykni a príde na teba pokoj a dobre. A dneska ja by som chcela niečo, čo mňa oslovilo a v čom som sa našla ja v príbehu o Jobovej žene. Niekedy, alebo keď ste čítali tú knihu a otvorili ste si určite veľakrát, a práve pri tejto žene stačili dve vety, jedna otázka, jedna taká výzva, ktorú dala svojmu mužovi, aby o nej vyjavila alebo odkryla to jej vnútro, možno viacej ako všetky tie Jobove reči o Jobovi nám povedia v tej knihe. Možno cez tie dve vety, keď si ich tak trošku potom aj rozoberieme, ukázali, ako ona premýšľa, čo sa jej v hlave tak premieta a čo sa jej tam usadzuje v tej hlave, aké má nazeranie na život, na nejaké životné priority, čo pre ňu bolo dôležité v živote. Možno tie dve vety ukázali aj, aký má postoj k viere, v dôvere v Boha alebo k samotnému Pánu Bohu. A možno aj ukázali takú neopakovateľnú situáciu, príležitosť, kedy mohla buď sa dať celé na Božiu stranu, alebo na tú druhú. Ale to hovorím všeobecne o ľuďoch, že niekedy aj také malé momenty, že stačí možno niekedy pár slov, keď vám povie nejaký človek a vy už vidíte, čím je naplnené jeho srdce, čím prekypuje srdce, lebo písmo hovorí, že čím prekypuje srdce, tým sú plné aj naše ústa. Však, že vlastne len vynášame z toho pokladu srdca, čo tam máme uložené. A preto nám Šalamún múdry príslovy hovorí, stráž svoje srdce. Že by sme mali naozaj byť zodpovední a taký vedomí si toho, že čo vkladáme do srdca, do mysle, čo prijímame, čo v ňom upevňujeme, čo sa tam v nás zakoreňuje, čím sa pravidelne cítime, aké také tie postoje, myšlienky, názory preberáme ľudí z televízie, z internetu, z rozhovorov ľudí, či si to osvojujeme potom, akú pozornosť vlastne venujeme tým veciam, čím plníme svoje srdce, či sú to tie ľudské pravdy, to sme sa aj v sobotnej učili v škole, alebo či je to naozaj pravdy Božieho slova. Pretože o to, čo sa usádza v našej mysli, v našom srdci, podľa toho hovoríme, podľa toho žijeme, tomu dávame v živote priestor a vlastne nejedná sa len o časný život, ale vlastne to naše nasmerovanie, ktoré tomu životu dáme, myšlienkam, činom a všetkému vlastne má dosah večnostný. Niektoré momenty aj v mojom živote vlastne, keď prídu tak z nenazdania a človek hneď zareaguje, takže a nemám kedy sa tak naraz tú masku takej sebaovládania a takého pokoja, že som nad vecou a ja som taká, ja to tak zbožne všetko viem a všetkému tak verím. A niekedy sami nad sebou otvárame oči, čo z nás vylezie, keď nám niekto vstúpi na otlak. A ja som bola svedkom, že som si v živote o tom človeku nemyslela. Niečo také, vždy som ho mala za takého úžasného. A keď sa taká situácia stala, že nebol na to pripravený a to prišlo a niekto zaútočil hneď, ten človek vychrlil zo seba takú špinu, že mne stáli dúbkom oči. Ale sme aj my takí. Neviem, či vy máte svoju skúsenosť takú, ale určite nehovorím nič, čo nemáme prežité, že keď niečo príde, tak vieme Pána Boha pod zem, úplne, a kde si Bože, a čo, a ako, a to, a vyjdu z nás také oplzlé slova, ktoré sme možno počuli pred 10 rokmi, a niekde vnútri nás sú. A v tej nepripravenej chvíle vlastne to s nás príde, preto veľmi Šalamún hovorí, chráňme svoje srdce, svoju mysel a dovolme Pánu Bohu, aby každý deň nás očistil od tých špín, ktoré sú tam nanesené, aby nás plnil Božím duchom a dobrom. A mne sa vždy páči, alebo často si čítam ten verš, tvor mi čisté srdce, alebo prosím o to Pána Boha každý deň. Pane, daj mi čisté srdce. S čistým srdcom a myslou prídu aj čisté slova. A také, ktoré neurážajú Pána Boha, vlastne neurážajú aj mňa samú. Lebo keď so mňa taká špina vojde, že začnem hrešiť, nadávať, alebo neviem čo, tak si tí ľudia povedia, no toto chlapi v krčme takto. Ale niekedy človek, keď nepríde do tej situácie, takej nepripravenej, tak si myslí, všetko je v poriadku, vedia, duchovne zmýšľam, ja som taký dobrý a tak ďalej. Takže sa vrátim k Jobovej žene. Jobová žena žila ako jej muž, samozrejme, kde? Pamätáte si písmaci? Ako sa to volala tá zem? Volala sa Úc, je to v Arábii. A poviem určite tiež pravdu, že by sme sa o nej nedozvedeli, keby nebolo jej muža Joba. Pretože jeho skúsenosť, akú mal Job skúsenosť s Pánom Bohom, bola veľmi tá skúsenosť taká vážna, dôležitá, poučná aj pre nás, že Pán Boh to dal vlastne riadením Božieho ducha až do Božieho slova. Dneska sa učíme z toho príbehu Joba veľmi veľa. Veľmi veľa. Nájdeme sa vlastne aj my tak. A tak keď teraz sa viac dotnem Jobovej ženy, takže žila s mužom v zemi Úc. O Jobovi vieme, že bol veľmi bohatý muž, čiže nemala existenčné problémy, mala výsady ženy, ktorej sa určite viedlo dobre, mali koľko detí, to viete, mali 10 detí, 3 céry, 7 synov, tí si tiež žili, blahobite, dokonca je napísané, že na striedačku sa stretávali vždy v dome niektorého z tých súrodencov a tam mali také hostiny a tak ďalej. A o Jobovi je napísané v 3. verši, že bol väčší, iný preklad hovorí, významnejší, vznešenejší od všetkých ľudí východu. A takže Jobova žena mala výsady ako maloktorá žena, že bola naozaj z takého prostredia blahobytu, požehnania všetkého dobrého. Najväčším požehnaním však pre Jobovu ženu nebol len ten, alebo by som povedala, nebol hlavne ten to materiálne zabezpečenie. Tam sa píše, koľko má utiálku za všetky na tisíce. Čiže naozaj bol za vodou, veľmi ďaleko. Ale sám Job bol pre ženu, a ja si to sama ako veriaca žena hovorím, aké to muselo pre ňu byť, bol milujúci Pána Boha, slúžiaci Pánu Bohu, keď sa dopočul vlastne o Božej, kto je Boh, aký je Boh, tak to tak premklo, že všetci dookola zakúšali vlastne, čo znamená žiť s Pánom Bohom a žiť pre Pána Boha. Hlavne tá rodina, vždy tí najbližší, keď uverí ten človek v rodine, príjme Krista, vždy tí najbližší majú najväčšie požehnanie, lebo ten človek sa stáva veľmi citlivý, zodpovedný, učí sa milovať, učí sa odpúšťať, učí sa žiť naozaj v takej harmónii v tej rodine, byť požehnaniu. A toto všetko vlastne zažívala Jobova rodina a vlastne aj deti. A čo je svedectvo aj dané o Jobovi, on nielen v tej rodine bol požehnaním, ale tá žena videla, že je o ňom napísané, mnohých si poučal, učil ceste, zomdlené a slabé ruky si posilňoval, tvoje slova stávali na nohy toho, kto klesol, podkol sa, podlamujúce kolena si upevnil. Sám o sebe Job vlastne povedal, bol som očami slepému, nohami krivému, otcom chudobných, zastal som sa pravoty sirost a vdôv, moja reč bola príjemná, pršala na tých ľudí a očakávali na ňu ako dážď. A tak nie čudo, že si Joba veľmi vážili a ctili ľudia, s ktorými tam žil. A Boh sám dáva svedectvo, ak čítame Jobovu knihu, sám nielen ľudia, ktorí videli ten Jobov život, ako žil, ale sám Boh dáva o Jobovi svedectvo, že bol spravodlivý, bez úhony alebo na inom mieste dokonalý, bol priamy človek, mal bázeň pred Hospodinom a chránil sa zlého v každej podobe. Kedy a v čom sa prejaví spravodlivosť človeka? Ako je možné, že je človek spravodlivý? Alebo myslíte, že Job bol taký dobrý, že už to bolo samozrejme, že bol bezúhonný, dokonalý, priamy, spravodlivý? O čom to svedčí tento jeho charakter? Aké bolo jeho prepojenie na Pána Boha? úzke. Také úzke, že ho Pán Boh sám vydáva za spravedlivého, pretože prijímal tú Kristovú spravodlivosť, prijímal odpustenie, prijímal vlastne tú zástupnú, prinášal obete. Vieme, že za deti každý deň prinášal obete. A tá žena v tom prostredí toho žila, ona videla, aký ten Job je, že tú spravodlivosť prijíma od spravodlivého Boha a že je dokonalý v láske, v poslušnosti Pánu Bohu, že berie vážne tie Božie rady, že je priamy, čestný, neohovára, čiže bol aj v tom zákone Božom chcel chodiť a chodil naozaj najlepšie, ako vedel. Bázeň pred Hospodinom, k čomu prosil múdrosť a bázeň od Hospodina Šalamún, aby vedel rozlíšiť, čo je dobré a zlé. A je napísané tam, ako sme aj čítali, že vlastne sa chránil toho zlého. Nielen vedel, čo je dobré a zlé. Mnohí aj my dnes vieme. Ja viem, že toto je dobré a toto je zlé. Ale on sa chránil zlého. Čiže on nešiel svojvoľne na cestu hriechu a na cestu zla voči Bohu alebo voči ľuďom. Tak som si aj ja povedala, že keď toto v živote Joba bolo také viditeľné, zreteľné, tým, že sa odovzdal Bohu, aká ja môžem byť, keď sa celé odovzdám Pánu Bohu? Aké zmeny môžu každý deň prebiehať v mojom živote? Akým ja môžem byť požehnaním, keď sa odovzdám Pánu Bohu? Ľuďom blízkym v rodine, ale aj tým, ktorí sú kulhajúci, slepí, ktorých sa nemá kto zastať, ktorí sú na tom životne, materiálne, ale aj duševne a duchovne, duchovní mrzáci, ako mňa môže Pán Boh si použiť, keď tú jeho milosť Božiu budem prežívať a budem žiť s Pánom Bohom. Toto všetko zažívala so svojím mužom aj Jobova žena. A Jobova žena, nevidíme ani zmienku o tom, že by sa vspierala nejako tomu zbožnému životu svojho muža. Že sa nechala tak vtiahnuť do toho. On robil tie rodinné pobožnosti, rodinné obete. Zúčastňovala sa, myslím, že tam sa vždy celá rodina, ešte aj čelať sa prizývala, sluhovia, služky, tak sa na tom zúčastňovali. Nemala s tým určite problém. Ale práve preto, že Pán Boh mu tak žehnal, že naozaj určite aj múdro hospodáril a vedel, že je Pánu Bohu, že je len správca, že je Pánu Bohu zodpovedný, tak počase sa uhniezdila podľa tých dvoch výrokov, ja som sa tak zala, že sa uhniezdila v jej mysli myšlienka, že Pán Boh je vtedy hodný prijatia, nasledovania, keď mi žehná, keď mi dáva, keď ma chráni, keď mi pomáha, keď vlastne ja len za to dobro, ktoré mi dáva, ja sa mu nejako odplatím. Že niekedy môžeme sklznúť do takého, keď mi Boh žehná, keď mi je dobré, tak áno, Boha chválim, hovorím, aký je Pán Boh dobrý. Ale keď príde situácia iná, tak si poviem, na čo viera? Aký Pán Boh? Kde je Pán Boh? Bez úzkeho spoločenstva s Bohom a každodenného prežívania spoločenstva s ním, bytostne s ním, s Kristom, že on mi chýba ten deň, keď neštudujem Božie slovo, nemodlím sa, tak on mi chýba. Nie, že vychrlím, Pane, toto potrebujem, to mi daj a tak, ale za to, že on ako osoba, ako blízky priateľ, ako môj Boh, by mi ten deň chýbal, keby som s ním. Máte možno takého dôverného priateľa, s ktorým si neviete predstaviť, že by ste ten deň nehovorili. Aspoň chvíľku, ako sa máš, ako si spal, ako zvládaš to a to. A aký je pre nás priateľ Pán Ježiš? Nájdem si každý deň ten čas, chvíľu, kedy som len s ním, v tej tichej komórke, kedy mu vyjavím svoje srdce, svoju túžbu, svoju nehodnosť, svoju biedu, kedy ho vyvýšim, kedy naozaj som vďačný za to, ako sa prejavuje v mojom živote. Ľahko môžeme sklznúť do takého seba uspokojenia, že som správny čas v sobotu na správnom mieste, vo zborečku a robím tie správne veci a to akoby k tomu náboženstvu môjmu stačilo. A možno takto sa spolieha, som súčasťou rodiny, zboru, kde je Pán Boh ctený. A vlastne som si aj ja tak povedala, že niekedy život človeka, ako to bola aj u Jobovej ženy, základ života aj tej duchovného života, tvorila u Jobovej ženy zbožnosť a úspešnosť jej muža. Kým neprišli skúšky, bolesť a veľká strata, zdalo sa, že všetko je aj v jej živote ideálne, aj v tej duchovnej oblasti. A práve búrky a tie nečasy, tie ťažkosti, skúšky preveria, aký je základ stavby našej viery. A to, o tomto netušil ani Job, ani jeho žena, že sa to jedného dňa všetko naraz mení. Písmo nám podáva rozhovor Pána Boha so Satanom. Boh oceňuje Jobovú vernosť pred Satanom. Celý ten rozhovor poznáte, ako mu slúži, ako ho nezištne miluje. Boh pozná jeho srdce, pohnútky, vidí, akú má bázeň voči nemu, že má múdre srdce, že sa snaží žiť podľa Božej vôle, že je odovzdaný Bohu, že vie vyznať svoj hriech, vie si uznať svoju nedostatočnosť a opäť prichádza k Bohu, opäť prosí o novú silu žiť tým dobrým životom v prostredí zla. A som si povedala, Pán Boh očakáva aj o mňa. Odo mňa to Pán Boh očakáva, že budem mu z lásky dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia slúžiť, že ho bude milovať preto, aký je a kto je, bez následkov, aké sa mi v živote darí. No. Veľmi mám rada žalm 42, na tých žalmoch som žila počas liečby a často si čítam ten verš zo žalmu 42, tie prvé verše. Ako reve jelen za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, o Bože. Moja duša žízni túžbou po tebe, Bože. Po tebe, Bože, nie po požehnaní, nie po tom, čo mi dáš, po tých daroch, ale po tebe samom živom Bohu. To je aj pre mňa naozaj túžiť po samotnom Pánu Bohu, že On sám je pre mňa niečo drahé, vzácne, niečo, bez čoho nemôžem a nechcem žiť. Boh dovolí a súhlasí, ako to bolo v prípade aj Joba, aby bol preverený aj základ našej viery, dôvery Boha, ktorému slúžime a ctíme. A to sa v Jobovom živote stalo následne hneď dvakrát. V krátkom čase Job prichádza o všetko, čo roky budoval, v čom mu Boh prehojne požehnával až po smrť milovaných 10 detí. Satan očakáva, že Job zavrhne Boha ako omyl svojho života, že sa od Boha odvráti a zatvrdí srdce. Satan sa nemení. Aj dnes prichádza, aby nás ničil, hubil, zvázal. Písme napísané, aby zožral, obchádza, hľada príležitosť a nevynechá ani tú najmenšiu skulinku, ktorú máme akoby nestráženú Pánom Bohom a Duchom Božím, alebo neodovzdanú Pánu Bohu, aby nepriniesol do nášho života skazu. Vie, že má krátky čas, tak aj nás zavaluje prívalmi smutných správ, aké prišli aj k Jobovi, ťažkých situácií, neriešiteľných chorôb, bolesti. A za jediným zámerom, aby sme stratili dôveru, Božiu lásku, Božiu prítomnosť, aby oslabil našu vernosť voči Bohu a vlastne konečne, aby sme sa Boha vzdali, aby sme Boha celkom odmietli zo svojho života. Oproti Jobovi a jeho žene sme vo výhode. Poznáme Jobov príbeh, vieme o diablovej taktike z Písma svätého, vlastne od raja až po kríž Pána Ježiša po zmrtvých stane. Vidíme, čo všetko Satan vynakladal, aby zničil Krista, aby zničil Božie deti, aby vlastne to Božie slovo ľudia neprijímali, nerešpektovali, by mali nesprávny názor o Bohu, nie ako milujúcom, láskavom, zachraňujúcom Bohu, ale ako tyranovi. Ale vieme, že Pán Ježiš má moc mariť skutky diabolové, pretože zvíťazil na Golgatskom kríži a Satan nemá prístup ako žalobca bratov do neba a vlastne je už porazený. Je už porazený a Ježiš je víťaz, takže my už toto všetko vieme a vieme vlastne, že už tá zbraň proti diablovi sa našla, to bolo v ukrižovaní Krista. A preto nás aj vyzýva mnohokrát písmo, že sprotivte sa diablovi a on odíde, nasledujte. Dneska sme to v úkole mali, nasledujte baránka, kamkoľvek pôjde. Čiže opäť je tu rozhodovanie, za kým chceme ísť, komu chceme slúžiť, kto je môj Boh, kto je môj Pán, či vlastne hľadám tú pravdu naozaj, alebo sa spokojím s tou lžou, s tou, s ktorou prichádza diabol a chce ničiť Boží ľud. Jobova žena počas tohto všetkého, čo sa udialo, až vlastne do tej skúsenosti v písme mlčí. Celých, koľko je kapitol Joba? 42? Abo koľko? Celá kniha Jobova? Dve vety v celom takom príbehu, čo až človek s dychtivosťou číta, čo zase ďalší, čo sa udeje, čo ešte, ako zareaguje Job, ako z toho vyjde, ako pochopí, nepochopí, čo Boh, čo povie. Dve vety táto žena v celom tom príbehu. Samozrejme, ako žena som si úplne, aký má človek strach a čím všetkým sú matky alebo rodičom deti. To sa nedá povedať, že s tými deťmi prišla úžasná bolesť, neskutočná bolesť matky, ženy, ktorá naraz stratí 10 detí, ktorej mala byť opora rodičov, ktorej mala byť pokračovanie rodu, ktorí mali zveľaďovať potom majetok. X vecí by sme si našli, že v akom rozpoložení vnútornom musela byť Jobova žena. Jobovo nešťastie sa jej bytostne dotklo, bola jeho manželka súčasť. Určite Job bol múdry muž, ale o všetkom vedela aj tá žena, ako sa rozhoduje, čo, ako bude. Čiže určite sa jej to všetko veľmi dotklo a s tým, čo sa stalo Jobovi, sa rúcajú a jej sny, plány, má akoby prázdne ruky a prázdne srdce, všetko, na čo skladala nádej, majetok, polia a zvieratá, dokonca ešte aj deti, tak všetko sa rúca. Prichádza bolesť, horkosť, sklamanie, tomu úplne rozumiem, ako človek príde len choroba a človek si myslí, že prišielo všetko, lebo asi ma čaká smrť a či z toho vyjdem a čo, že sa vieme tým tak zaoberať a takú ťažobu mať, nespavosť v noci a všetko. Takže si vieme predstaviť ľudský, čím Jobova žena prechádzala. A ona mlčí, určite mlčí, lebo ani možno nie je schopná sa vyjadriť, možno aj vy. Ja si viem, keď mne, akože som bola na zistení a naraz mi povedali, máte dve hrčky a rakovina. Človek je ako paralizovaný a neviete v tú chvíľu čo. Či plakať, či sa modliť, o čo sa modliť Bohu, veď keď Pán Boh vie o mne. Čo bude ďalej, ako? Ja som, Pane Bože, veď ani jedno vnúča ešte nemám. Také vám ľudské veci prídu, Pane Bože, teraz, akože vždy som si, keď Vierka naša, tak som povedala, Pane Bože, ja viem, že mám až veľmi rada, nikdy mi rakovinu nedáš, lebo ja tým neprejdem, ja sa zrútim, ja som strašne precitlivený človek a dotýka sa ma bolesť iných ľudí a keď to prišlo na mňa, tak naozaj taká na chvíľu alebo na určitý čas príde taká paralizovaný ste a neviete sa vyjadriť, ako to povedať. Ja keď som išla a povedali mi to a stretla som Veroniku, lebo sme šli do Chorvátska na dovolenku so svatovcami a Veronika taká natešená všetko a teraz som jej mala povedať, že Veronika, ja mám rakovinu. Takže ako to poviete dcere? Vôbec ako sa s tým, ako to povedať, aby ste sa nezrútili, lebo čo povie, no veď každý druhý má rakovinu a tak. Ale to poviem o iných ľuďoch. Ja som prechádzala s ľuďmi, ktorí mali rakovinu a radila som im, vieš čo, toto, čítaj písma, modli sa, zdravožia, toto vynechaj, toto daj. Ale naraz to príde na vás a je to úplne o niečom inom. Úplne o niečom inom. Takže viem pochopiť aj ľudský Jobovú ženu, že vlastne pod rukami, pod nohami sa je všetko rúci, myseľ je úplne v tej chvíli taká, že nevie, čo povedať, takže mlčí, nie je schopná slova. Ale pomaly vlastne sa odkrývajú to, čo si nahromadila za tie roky v tom srdci, čo si tak postavila ako taký základ svojho života. A vlastne, keď ešte do toho príde Jobova, dotedy sa vlastne nedotklo Joba nič a nedotklo, no deti, pozem, toto áno, ale ako osoby Joba a osoby jeho ženy nepíše sa písme nikde, že by ona mala nejakú fyzickú újmu, niečo. Hej? Ale to také to navštívenie, kedy Job hovorí, že sa ma dotkla ruka Božia a vlastne ochorie, ešte to Satan sa neuspokojí len s tým aj povie, no ale keď sianiem na ňo, tak uvidíš, že už ten Job sa zmení postoj k tebe a vlastne keď príde tá choroba a všetci ľudia dookola hovoria, že to je Boží trest a veľký hriech a prikláňa sa k tomu isté aj jeho žena, lebo vidíme, že Joba vyženú za mesto, lebo má vredy a chorobu akoby na smrť, na hnojisko, na miesto odpadkov, na smetisko, kde podľa ľudí patrí a teda aj podľa jeho ženy. Tam si on tie škrabe, tie vredy a tak ďalej, to nebudeme dneska, nechceme o Jobovi hovoriť a manželka akoby sa stotožnila s tým, že teda prichádza za ním a vidí, že ten koniec Joba je nevyhnutný a hovorí zloreč, rúhaj a preklaj Pána Boha. Tedy sa ukázalo vlastne v náznakoch, už môžeme z toho vidieť, že aj keď bola Jobova žena veľmi zúfala, vidí, že všetko je preč do nenávratná, neostalo ani jedno jediné dieťa. Muž je už bez akejkoľvek cti takej a vážnosti, lebo tam je taký jeden verš, ktorý som si prečítala, poviem v súvislosti potom iné verši, že ešte aj deti, ktoré vždy boli učené a vyzerali by to tak bolo, vážnosti voči starším a on bol v bráne uznávaný a ctený. Tie deti sa mu vlastne posmievali a odvrkovali mu, akoby čo bolo neprístupné v tej dobe, aby dieťa nejakým spôsobom argumentovalo, protirečilo alebo bolo drzé voči rodičom alebo voči starším. A už tá situácia bola taká, že už tie malé deti sa Jobovi posmievali a vlastne ako by mu odvrkovali, mali ho za nič. Čiže aj tá vážnosť toho muža išla vlastne dole a tak tá Jobova žena, keď Jobovi hospodín dal, hospodín vzal, ako by začala klepať na hlavu a povedať, no ty ešte chceš chváliť Boha, čo si stratil rozum? Čo si stratil rozum? Aké hospodín dal, hospodín vzal? Aké chválenie Pána Boha? Veď iba vtedy, keď Pán Boh žehná, ho máme dôvod ho chváliť, oslavovať, ďakovať mu, keď nám žehná. Ale teraz, no to je výsmech, akému Bohu si veril a slúžil. A potom povie ešte otázku, či sa ešte stále držíš svojej bezúhonnosti? To je prvá taká veta, ktorú povie ona. Či sa ešte stále držíš bezúhonnosti? Pridržaš sa svojej dokonalosti? Na čo? Kvôli komu? Tejto situácii? Boh pre ňu mal, ako sme si hovorili, zmysel iba vtedy, keď požehnával, keď sa mu oplatilo slúžiť, poslúchať ho. Ale prečo do života Joba, ktorý sa snažil byť bezúhonný, vlastne slúžiaci ľuďom, vzorný v práci, v službe, vo vzťahoch, dokonca prináša obete za naše deti ešte skôr, ako by tie deti mohli zrešiť alebo boli pristihnuté pri zloch skutkoch. Prečo Pán Boh takéhoto človeka neochránil? Prečo? A v tej chvíli ona nevidí iné riešenie, pretože nemá osobný vzťah s Bohom, ale len na základe toho požehnania jej muža a toho, ako sa jej žilo, tak hovorí, tak otvára svoje srdce nevere v oči Boha a vlastne aj zlobe a zlorečeniu. Ja som si sama sebe povedala, že ako ľahko posúdim iného človeka, keď takejto situácii, veľmi ťažkej, keď nevidí vlastne už akoby budúcnosť, žiadnu budúcnosť a východisko, akoby svetlo do tej tmy, do tej ťažkej situácie, že ako ľahko toho človeka posúdim a odsúdim, že by sa mal inak správať. Ale aj tak mi je Jobova žena výstrahou, čo ukladám v srdci. Pretože bez tej chvíle tejto straty ani ona sama by nepoznala, že je na tom tak plítko. A učili sme sa veľa v úkolách, prečo Pán Boh dovolí, aby do našich životov prišli skúšky. skúšky nám vždy nadstavia zrkadlom. Pozrite si Petra. Peter čo povedal? Pán Ježiš umýva nohy, pán Ježiš hovorí potom o tom, že zomrie, že ho budú zrádzať, že vlastní, tí najbližší, a Peter čo povie? Páne, keby všetci, ja nie. Za malú chvíľu Ježiša zajmú, Peter sa dostane na nádvorie. Ja ho nepoznám. A kdeže ja s týmto? Ja s nimi mám nič? Prečo pán Boh nastavuje nám takéto situácie? Je to potrebné pre náš večný život? Hlavne pre večný život? Veľmi, veľmi prepotrebné. Jobova žena nechápe zmysel viery, dôvery Boha, že Boh, vlastne naša viera, dôvera Boha sa nezakladá na materiálnych veciach alebo na najbližších ľuďoch, ktorých máme alebo nemáme, ale že on sám a v ňom samom je tá najväčšia radosť a láska, to najväčšie dobro. Že on je ten zasľúbený vykupiteľ, zdroj života, ako to neskôr vyznáva aj Job. V tejto bolesnej chvíle ona nepoznala, že Boh stačí na jej bolesť. Že jej stačí na jej bolesť. Prečo Job hovorí, Pane, aj keby si ma zabil, nahý som prišiel, nahý odídem. Pane, aj keby som si ma zabil, budem ti veriť, nikdy sa ťa nevzdám. On sa osobi Boha ako takého, ktorého poznal, nevzdáva. Čiže aj v tomto všetkom vlastne v tom živote a dozrievaní viery Joba žila jeho žena. A predsa jeden môže povedať, Pane, aj keby si ma zabil, budem ti veriť. A ide tým, ona sa len na to prizerala, bola súčasťou, ona povie, no ty sa ešte pridržaš Pána Boha. Telesnosť bez viery človeka zatvrdzuje srdce, stavia nás proti Bohu, nedá zarodiť ovociu ducha a napokon zaplavuje naše srdce vlnami horkosti, nespokojnosti, vzdoru. Často sme útoční proti Pánu Bohu, plní nedôvery a nevďačnosti. Druhá veta, ktorú ona hovorí, plná toho všetkého, čo prežíva, je zloreč, preklaj Pána Boha a zomri. Ako veľa nám o tejto žene napovedá práve táto veta. Job túži, máme to v 6. kapitole, v 19. viacej, Job veľmi túži, aby aspoň tí blízky, tam vyjadruje zúfalému a hynúcemu prísluší, aby mu tí blížni prejavili milosrdenstvo a láskavosť. Čakáte aj vy, keď ste stratíte prácu alebo niečo, že tá žena vám povie, no teda, to som si vybrala, mala som si radšej toho zobrať, nie? Alebo sa mi páčil taký príbeh, že si manžel s manželkou dávali do vrecka listočky, a muž išiel do práce, strátil prácu vlastne a ako vyberal vreckovku, našiel listoček a tam bolo, keby sa čokoľvek dialo, mám ťa rada. Nikdy na to nezabudni. Čiže Job sám vysvetľuje, ako hynúcemu, trpiacemu, zúfalému človeku od blížneho patrí, aby mu bola prejavená láskavosť a milosrdenstvo. I keby nebol zbožný, i keby to bol dôvod, prečo sa mu to stalo. Že? Sľubujeme si v dobrom i v zlom, ale zabúdame na to. Keď sa to dobro pominie, tak zabúdame na to. Jo v 6. kapitole píše 14.15. Oni sú ako vysychajúci potok, ktorý sa vzdialuje ako utekajúca rieka. Čiže namiesto toho, aby sme sa približovali k ľuďom, v rodinách, v cirkvi, ja neviem, v susedstve, ktorí majú problém, ktorí trpia, ktorí nevidia naozaj trošku svetla v tej temnej situácii, v ktorej sú, či už z vlastnej viny, alebo z iných dôvodov, tak my sa vzdialujeme od nich ako rieka. Radšej s nimi nič, nech si to rieši sám sa do toho dostal a tak ďalej. Tu je o tých najbližších, od ktorých očakával aj Job. A dokonca také trošku tvrdšie, čo sa mňa až dotklo, Job 19.17. No aj môj dých je mojej žene cudzí a odporný. Hnusím sa mojim súrodencom. Zažila som to aj ja v rodine, alebo jednoducho v skúsenosti nejaké, že jednoducho ten... tá láska alebo ten cit odpadne, keď ten človek ide niečím a príde, ja verím, že tu bol fyzický smrad, bol naozaj, veď jemu tiekli tie vredy a všetko, že to nebolo príjemné, ale bol to jej muž. Bol to jej blízky, bol to ich brat, bol to ich švagor, ich sused blízky, ktorý dovtedy vždy za nimi stál, ktorý im vždy pomohol. A toto bola veriaca rodina, takže on hovorí, cudzia je moja pokorná prosba, syno môjho lona, pohrdajú mnou a odvracajú sa. Preto tam dvakrát hovorí, zľutujte sa nado mnou, vy moji priatelia, lebo ruka Božia sa ma dotkla. Aký to musel byť výkrik, keď je to dvakrát opakované, to znamená, že tam sa dáva tomu dôraz. Zľutujte sa nado mnou, majte so mnou lúto, súcit. Koľko ľudí okolo nás takto kričí, maj so mnou súcit, maj so mnou lúto, zľutuj sa. Pomôž, alebo aspoň mi neškoď, aspoň ma neohováraj, aspoň mi nepodhadzuj polená pod nohy, aby som ešte viacej padol, aby som sa ešte cítil viacej úbohým. Ani netušila Jobova žena, ako pomáha Satanovi uskutočňovať jeho zámery. Po celý život bol Job jej istotou, bezpečím, ochranou, oporou. A teraz, keď Job potreboval súcit, láskavosť, povzbudenie, a aby stále jednoducho na jeho strane ako jeho žena, veď ho dobre poznala, že bol naozaj dobrý muž, dobrý by som povedala Boží muž, že sa staral o rodinu, o deti, o duchovnú stránku, celého, musela to byť možno aj tisícová rodina so všetkými služobnicami, keď mal toľko dobytka, majetku, ale kto to musel správať. Čiže o všetkých sa on staral a keď on potreboval vlastne ten súcit, povzbudenie, nie je schopná ani ochotná mať účasť na jeho bolesti. A to Pán Boh už Mojžišovi kniach hovorí, aby mu bola pomocou, ktorá by pri ňom stála, ako to zamýšľal Boh. Keď už nie kvôli ničomu inému, ale to, že sme rodina, že sme tí blízky, že je súčasť môjho tela, že naozaj som s ním prežil niečo krásne, poženané, nemôžem na to zabudnúť. Jobov základ viery nestojí na priazni a postavení v očiach ľudí a nerúca sa, ani keď jeho priatelia od neho akoby odskakovali, ani tým, že ho raní výčitkami jeho žena, nepochopí, ona nielen Joba, nechápe, prečo sa ešte tak Bohu správa, nechápe aj samotného Boha. A Job sa nebojí vlastne hovoriť, čo hovoríš ako niektorá bláznivá, ako nejaká najúka, neznalá tej veci, nemúdra žena. Či máme od Boha prijímať len dobre a nie zlé? A je napísané, že ústami, a čo je v srdci, sme si hovorili aj na ústach, nesrešil proti Bohu. Že naozaj cítil, že sa musí Boha zastať. Že musí jej povedať takto, tak toto nie. Na Boha nesiahaj. Ty tomu, ja tomu tiež nerozumiem, ale Boha poznám ako Boha, ktorý je dobrý. Utrpenie a nešťastie nemá nikto rád, veď prečo aj sú bolestivé, prinášajú nám do života veľké zmeny, na ktoré nie sme pripravení, ktoré vlastne ani nechceme prežívať. Máme radi svoje istoty, aj také tiché prežívanie viery, života bez väčších problémov a skúšok. Boh však dovolí, aby prišli aj do našich životov skúšky a ako som hovorila, nastavuje nám pravdivé zrkadlo, aká je naša dôvera v Pána Boha vlastne, o ktorom možno v dobrých časoch vieme veľa rozprávať, vieme citovať Božie zasľúbenia, vieme hovoriť o písme, o Bohu, ale keď príde ten oheň skúšky a sme nejako do ňoho vtiahnutí, či už v rodine, v práci prídu trenice, v susedstve, kdekoľvek a mohli by sme vyjsť z toho ohňa Pánom Bohom očistený, víťazný, tak príde trudomyselnosť, príde malomyselnosť, príde netrpezlivosť, príde vzdor a príde až rúhanie sa Pánu Bohu. Toto všetko hovoríme o veriacich ľuďoch. Toto nehovoríme o ľudí z ulice, ktorí nemajú skúsenosti s Pánom Bohom. Máme písme, okúste a vidíte, že dobrý je Boh. A keď okúšam, že dobrý je Boh, tak k čomu potom ma to vedie. Job tiež všetkému nerozumel, nevidel veľa vecí, ale aj tá skúška mu utrpenia poslúžila k jeho dobru. Naviazal s Bohom zvláštny, úprimný, úzky vzťah, videl Boha v novom svetle, ktoré prevýšilo jeho doterajšie poznanie, videl Boha priamo v tej situácii, ktoré mohol zvládnuť len a len vďaka jemu, jeho milosti, jeho láske, jeho vernosti, a túto skúsenosť mu nikto nemohol vziať, ani jeho žena. A preto v tej akoby takej ľudskej neistote, keď ešte by sme tak ľudsky nečakali, že sa tak vyjadril, hovorí, ty si môj Boh, ty si môj vykupiteľ a raz sa postavíš nad mojim prachom. On z ruky Božej bol pripravený prijať aj smrť, ale s tou nádejou, že Pán Boh o ňom vie a že raz sa postaví nad jeho prachom a dá mu život večný. To je niečo úžasné. To je niečo úžasné. Job píše, ešte by som ten 33. kapitola, vykúpil si moju dušu, aby nešla do jamy, a môj život, aby som videl svetlo. Hľa, to všetko robí silný Boh, a to i dvakrát, i trikrát pri človekovi. Uvedomíme si v takej naozaj situácii veľmi ťažké, keď si myslíme, že toto už nezvládnem. Vráti sa naša mysel, naše srdce k tomu, že to Pán Boh už 2-3 krát v našom živote urobil? Spomeniem si na to, ako ma Pán Boh previedol, alebo v tej chvíle dám tým emóciám priebeh a som nervózny, som pochybujúci. A nielen ja to prežívam, ale šírim to ešte aj dookola. Jobova žena mohla prežiť rovnakú skúsenosť prezretia, primknutia sa k Pánu Bohu, videnia Boha ako svojho spasiteľa so svojím mužom. Najväčšou tragédiou Jobovej ženy nebolo to, že stratila majetok, deti, že takmer prišla o muža, ale to, že nevyužila ponúkanú príležitosť celým srdcom sa primknúť k Pánu Bohu. Takých príležitostí vzácnych máme aj my veľa v živote. Kedy sa rozhodnem, či dám priestor nevere, neistote, alebo to, čo ľudia mi povedia, rozveď sa, a čo, toto, vykašli sa na to, takto si to sprav, toto, choroba, choď k liečiteľovi. Aj mňa tak pokúšal diabol aspoň 4 razy. Sused mi vždy povedal, Evi, ako sa máš, vrajím, ďaká Bohu, dobre, ale vieš čo, ten liečiteľ, čo som ti vravela, ja ti dám na ňu, či sa vrajím, ďakujem, Mirko, nechcem, ja mám najväčšieho lekára v nebesiach, jemu dôverujem, on mi povedal, neboj sa, ja som s tebou, ja nepotrebujem liečiteľov, Pán Boh nám o takýchto veciach túto cestu neotvára, Božom slove. Že by sme mali chodiť za liečiteľmi, ktorí prikladajú ruky a energie a neviem čo. Takže aj Jobova žena nevyužila príležitosť spoznať v Bohu alebo dovoliť Pánu Bohu, otvoriť sa Pánu Bohu tak, že by sa k nemu primkla a prežila by aj ona celú túto situáciu srdcom. O takýchto ľuďoch alebo aj o nás samých sa povie, že dary vezmeme, ale pohrdneme darcom, že? Kým Pán Boh dary dáva, áno, ale keď On chce byť pánom nášho srdca a chce akoby viesť našu myseľ, naše priority životné, tak to už, Pane Bože, ja si to zariadím, ja už viem, čo je na... Vyzvala ma vlastne táto časť, ktorú som študovala, k tomu, aby som si aj ja preverila základ mojej viery. Prečo verím, akému Bohu verím, ako prežívam svoju vieru a vzťah k Pánu Bohu, či je to občasné, či každý deň mu dôverujem a vo všetkom, či je viditeľné ovocie mojej viery, či to ľudia o mne vidia, že v tých situáciách som spoľahnutá na Pána Boha, či mám tou situáciou čo ľuďom povedať, alebo ešte poukážem, no kde je ten Boh, keď ma mne to dal a som myslela, že nebudem a že to... Či rastiem naozaj tej Božej milosti a alebo si myslím, že som lepší ako tí druhí a Boha až tak úplne vo všetkom nepotrebujem a uspokojím sa tak s tým, že tá rovina viery Pána Boha je dostačujúca. Nastavujme denne zrkadlo Božiemu slovu, Božiemu zákonu, života Pána Ježiša. Nečakajme až do skúšky. Aj dneska sme to v úkole mali, že nečakajme až na ten záver. že sa vtedy rozhodneme. No málo, ak sa dnes nerozhodujeme v tých malých veciach, možno ľudsky dôležitých pre Pána Boha, ani v čase tej poslednej skúšky nebudeme mať silu sa rozhodnúť pre Pána Boha, lebo Satan nám tak ošiali naše zmysly, že budeme vidieť, čo sa všetko deje, že radšej sa nebudeme tak otvorene hlásiť k Pánu Bohu. Čiže zase podobenstvo o stavbe na piesku alebo stavbe na skale. A častokrát možno zažijeme to, že príde väčšia vlna skúšok a zmetie náš základ, o ktorom sme si boli istí, že je dobre upevnený. Čiže nadstavujeme si každý deň zrkadlo Božie. Ešte čo ma naučila táto časť, že nepestujme vieru cez iného človeka, cez kňaza, cez cirkev, cez otca, mamu, cez tú vedu, že sa uspokojím s tým, veda vie, čo je. Ako by oni riešili ten môj vzťah s Pánom Bohom na tej vede, na tom. Pamätám sa a bola som vtedy za to vďačná, ale teraz som Pánu Bohu za to nejaké. Lukáš náš bol chlapec a mával skúšky. Mama naša bola taký modlitevný, moja mama, Vajkina mama. A Lukáš vždy volal už. Mami, povedz starkej, nech sa za mňa modlí, idem mať skúšku. A ja hovorím, áno, Lukáško, poviem jej, ale aj ty sa modlí. Viete, ja sa budem, ale nech sa starka modlí. Lebo sme mali vedomie také v rodine, že keď sa mama modlí a za nás modlí, že všetko je dobré. A som vďačná Pánu Bohu, že teraz už je otec a on sa modlí sám a modlí sa za svoje deti, vedie ich Pánu Bohu. Ale niekedy je to tak, že sa spolieham, som vo veriacej rodine, som vo veriacej cirkvi, nejako sa do toho neba prešuchnem, nejako to požehnanie v tej Božej rodine dostanem. Ale tu nám jasne by som chcela citovať verše vlastne z Ezechiela, ale stáva sa, že aj keď sme v cirkvi naviazaní na človeka a ten človek napríklad odíde z cirkvi alebo človek odíde z rodiny, na ktorom tak akoby tá moja viera stála, alebo zomre, tak mnohokrát odíde aj tá moja viera. Preto je dôležité, je príklad Joba, ktorý mal vieru živého Boha, môj Boh. A Jobova žena hovorí tak, zloreč tvojmu Bohu. To vidíme, že v rodine vlastne žijú. A Ezechiel hovorí, že keby tu bol na zemi, tam hovorí o tých pohromách, ktoré prídu, keď ľudia je neverní, keď sú odpadnutí a tak ďalej, hovorí, keby tu na zemi boli títo traja, Noach, Daniel a Job, poznáme ich životy, ich život v milosti Božej a ako žili, keď naozaj sa primkli celé k Pánu Bohu. A to opakuje dokonca 4-krát tej kapitole Ezechiel 14, 14, 16, 18, 20. Keby títo traja žili, tak je napísané, oni by vo svojej spravedlivosti vytrhli, zachránili iba svoju dušu, svoj život. Nezachránili by ani svojich synov, ani svoje dcery. Vo svojej spravedlivosti by boli vytrhnutí iba oni. 4-krát to opakuje v tej jednej kapitole Ezechiel. Nespoliehajme sa, že pretože sa niekto za mňa modlí, že niekto verí, že je to spásna cesta, není. Písme máme veľmi veľa veršov, kde je napísané, každý z nás sa postaví, každý vezme odplatu. A tak ďalej. Vyzýva nás tomu osobnému vzťahu s Pánom Bohom. A Ezechiel to mohol z výrokov Božích poznať z Mojžišových kníh, kde hovorí, že nezobnú alebo nebudú trestaní otcovia pre synov, synovia pre otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech. Každý sme zodpovední pred Pánom Bohom za svoj život a svoje rozhodnutia. Takže už úplne na záver, aby ste mi tu nezadriemali. Mali sme ten základný verš, ktorý sme čítali z 22. kapitoly. Čo sa môžeme aj naučiť z tohto príbehu o tej ceste viery? Zvykni si s ním. Ak si na niečo zvyknem, není to jednorázová vec. Ja si zvykám postupne, až sa stane návyk, obyčaj, ako u Ježiša, o Ježišovi sa píše, mal obyčaj, vojsť sobotu do synagógy vzal a čítal. Nebolo to občas. Bola to obyčaj, že každú sobotu vedel, kde má byť. Príjmi zákon jeho úst a ulož ho v svojom srdci. Navráť sa k Hospodinu, budeš vybudovaný. Kochaj sa v Hospodinovu. Pokorná modlitba a plnenie sľubov má veľký význam pri upevnení viera. Pokora a ponížené oči. On vytrhne toho, kto nie je bez viny, bude vytrhnutý pre Božie čisté ruky. Preto, aký je Pán Boh. Keď sa k nemu navrátime, keď ponížime sa, keď v pokore prídeme, keď naozaj príjmeme to jeho napomenutie, to jeho slovo, tak Pán Boh má moci a urobí to veľmi rád. V písme máme takisto zaznamenané, že nie je dôležité iba to, čo robíme, ale aj ako to robíme, z akej pohnutky. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, je napísané. Či zo srdca, či je to ochotného darcu miluje Boh, či je to nie v pretvárke, pokrytectve, či prichádzame v odovzdaní sa Pánu Bohu celé, či naozaj nás vedie ten vzťah k Bohu k poslušnosti, jeho slovu, k trpezlivosti, k vernosti v ostrihaní, prikázaní, pretože v písme máme veľa príkladov, aj z Lukáša Matúša poviem, je napísané, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Môžeme spiať manželia. Ale keby v tú chvíľu prišiel Pán Ježiš, tak je napísané, jeden bude vzatý, jedného Pán Boh si vezme a druhý bude zanechaný. Budú dve v dome mlieť, čiže zase rovnakú prácu, ako by robili dve kamarátky, sestry. A je napísané, jedna bude vzatá, druhá zanechaná. Potom dvaja na poli, možno priatelia, možno spolusluhovia, ktorí majú k sebe ďalej, je napísané, a robia rovnakú prácu. Jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Aj o misijnej práci mnohí prídu, že Pane, či sme v Tvojom mene, nevyháňali démonov, nerobili to a to. A jednej skupine Pán Boh povie, ja som vás nikdy nepoznal, nepoznám vás. Odíďte, činitelia neprávosti. Čiže to, že robím niečo podobné, ako robí ten iný, ale robím to s iným vnútorným odovzdaním, nasadením a všetkým, môže byť pre mňa v tej rozhodujúcej chvíli nie dobré. Čo ešte zo života Joba som sa naučila, čo ma veľmi, veľmi oslovilo, kedy dostal Job požehnanie Božie a obnovu toho všetkému. Pán Boh prikazuje Jobovi, budeš sa modliť za nich, za priateľov, ktorí predstavujú Boha v zlom svetle, sami krívia akoby ten Boží charakter a správajú sa tým pádom nesprávne aj k Jobovi. A on hovorí, budeš sa za nich modliť a ja príjmem tvoju tvár, napísané, a Hospodin prijal Jobovu tvár, keď sa modlil. A ja verím, že sa modlil aj za svoju ženu. Nie len za priateľa, ale za svoju ženu, aby dostala naozaj to poznanie, to osvetlenie tej mysle, aby sa aj tie oči viery otvorili. A je napísané, keď sa modlil Job, Hospodin navrátil, čo mu bolo odňaté. Kedy nám Pán Boh dáva požehnania? Keď sa modlíme aj za iných. Keď sme pripravení aj iným dávať. Materiálnej, Pán Boh nám požehnáva, dávaj, aby si mohol dať. Aj dneska to bolo pekné, tam povedané, prečo sme veriaci ľudí. No, aby sme mohli iným slúžiť. Pán Boh nám nedáva, aby sme sa nejako my, ja som veriaci a čo má po tých. Pán Boh ma dáva kvôli niečomu, mi dá poznať Božiu pravdu. Možno jednému v rodine len. Možno jednému v dedine a tak ďalej. A je napísané, že Pán Boh, keď sa modlil Job, tak mu vrátil tie materiálne veci, dvojnásobne mu všetko pridal. A obnova vzťahov, dostal deti zase. Zase deti dostal, 10 detí. A čo ešte? Prišli k nemu všetci bratia, sestry, tí, ktorí ho poznali a obdarovali Joba. Vtedy boli ako tečúca rieka pred od neho, ale keď Job sa ešte za nich modlí, keď ostáva Bohu verný aj napriek tomu všetkému, ešte skôr, ako mu to Pán Boh vrátil, tak Pán Boh sa priznáva a požehnáva ho. To je niečo nádherné. A požehnal posledné roky života Joba viac ako na počiatku. A čo som si ja z toho vzala? Eva, nereptaj ako Jobova žena, keď prídu do tvojho života skúšky. Nezabúdaj na Božie požehnania, nezabúdaj ako ťa Pán milostivo viedol, žehnal a vytrhával z rôznych ťažkostí, problémov a skúšok v minulosti. Prijímaj vo viere, v dôvere to, že Boh je dobrý, že jeho úmysly s nami sú dobré a že aj vo chvíli skúšok a prenasledovania vytrvaj trpezlivosti v dôvere, že Pán Boh o tebe vie a že pripravuje možno pre teba niečo oveľa lepšie, ako bolo dovtedy. A čo je také obohacujúce, že každá tá skúška nás očisťuje, nás prímky nám bližšie k Pánu Bohu, nám ukazuje, poprehádzuje trošku tie naše priority a ukáže nám, čo je naozaj dôležité v našom živote. A Jobové vyznanie je nádherné na konci a túžim, aby bol aj mojim vyznaním, že počúval som o tebe, Bože, chýry o tebe sa dostali do mojho ucha. Keď nemám osobný vzťah s Pánom Bohom, tak počujem skúsenosť toho brata, toho, nejaký chýr, Pán Boh toto vykonal, Pán Boh takto. A je napísané, teraz som však videl vlastným okom, alebo teraz ťa, Bože, vidím na vlastné oči. Že si živý, že si blízky, zachraňujúci, požehnávajúci Boh, ktorému sa oplatí vždy veriť. Takže toto by bola aj moja prosba, aby sme aj v tých situáciách, ktorých si myslíme, že sú naozaj bezvýchodiskové, a primkli sa k Pánu Bohu, ale primkli sa aj ľuďom, ktorí idú ťažkosťami života. Pretože žalmista píše, že v súžení sa rodí brat. Možno odskočí ten, o ktorom ten človek predpokladá, že sa k nemu priblíži, ale ak mu vypomôžete, tie väzby sú potom veľmi silné. A buďme nielen tí, ktorí, že nám niekto je bratom, ale buďme aj my tými bratmi, že sme blízko tých, ktorí trpia. Rada by som sa rozlúčila s vami básňou, ako vždy. Chcem ísť ďalej stále s tebou, Pane, a ďalej hľadať teba, tvoju tvár. Nech v mojom žitia bojovaní víťazom ty si, nech ty si môj kráľ. Ďalej mi hviezdy zaslúbení svietia, ďalej ma vedie slova tvojho žiar, tak chcem aj ja dať svoje srdce, môj Pane, tebe, ako dar lásky denne na oltár. Nech z úz mojich znejú piesne vďaky krásne, nech prúdia až tam pred tvoj trón. Srdcom chcem aj ja prežiť všetky vzácne chvíle, keď ty dávaš slova vďaky mojim rtom. Nech každý deň hneď od svítania, len v tebe silu, radosť, pokoj mám. Nech duch tvoj svetlom svojho slova dá rozoznať mi dobro aj zla klam. Len ty môžeš meniť moje srdce, Pane, a naplňať ho denne ducha ovocím. Bez teba som len nehodný sluha so srdcom vlažným, neverným. Tak chcem ísť ďalej stále s tebou, Pane, a ďalej hľadať teba, tvoju tvár. Nech v mojom žití a bojovaní víťazom ty si. Nech ty si môj kráľ. Amen.